Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Даярак судзілі за крадзеж малака. Яны кажуць, што не могуць пракарміць дзяцей невыплату. Стала вядома пра заўчасную смерць былога вязня плошчы Артёма Грыбкова. Пачаў тэставае вяшчанне новы тэлеканал «Беларусь-3».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Па справе аб замаху на кандыдата ў прэзідэнты Арменіі Пайрура Арыкяна затрыманыя два чалавекі, якія ўжо далі прызнальныя паказанні, паведаміла сёння служба нацыянальнай бяспекі Арменіі. Паводле звестак, адзін з двух затрыманых 47-гадовы Хачатур Пагасян раней быў судзімы за незаконны абарот наркотыкаў. Матывы замаху удакладняюцца, значылі ведамстве. Раней сёння са спасылкай на мясцовыя СМІ паведамлялася аб адным затрыманым па справе аб нападзе на кандыдата ў прэзідэнты Арыкяна. 31 студзеня Арыкян атрымаў агнестрэльнае раненне ў вобласць пляча ў цэнтры Рывану і пасля быў паспяхова прааперыраваны. Кандыдат вырашыў не звяртацца ў Канстытуцыйны суд краіны з просьбай аб пераносе даты выбараў, якія прызначаныя на 18 лютага. Да 35 ўзрасла колькасць ахвяр серыі тэрактаў у шыіцкіх раёнах Іраку. 95 чалавек атрымалі раненне. Дзве замінаваныя машыны падарваліся ў цэнтральнай частцы Багдаду, загінулі 19 чалавек, яшчэ 42 былі параненыя. Аналагічны двайны тэракт у горадзе Хіла забраў жыцці 13 чалавек, 53 атрымалі раненні. Яшчэ адзін выбух адбыўся ў Карабалю і забраў жыцці 3 чалавек. Адказнасць за падобныя акты гвалту ўладу складаюць на паўстанцаў сунітаў. Звязаная з Аль-Каіды групоўка ісламская дзяржава Ірак днямі заклікала сунітаў пачаць узброеную барацьбу з уладамі, каб, як выказаліся экстрэмісты, вярнуць годнасць і свабоду. У Тунісе прайшла акцыя пратэсту з нагоды пахавання апазіцыйнага палітыка Чокры Белаіда. На вуліцы выйшлі дзясяткі тысяч чалавек. Невядомы застрэліў Белаіда 6 лютага, калі той выйшаў з дому на працу. Гэтае забойства выклікала пратэсты ў розных гарадах Тунісу. У чацвер пратэстоўцы падпалілі штаб-кватэру Анахду ісламісцкай партыі прэм'ер-міністра Хамдзі Джалабі. Сам Джалабі заявіў, што распусцяць урад і створыць беспартыйны тэхнічны ўрад, каб аслабіць напружнасць у краіне. Аднак яго партнэры па кааліцыі супраць такога рашэння. Аналітыкі гавораць, што Туніс пакутвае ад напружанасці ў адносінах паміж ісламістамі і іхнымі свецкімі апанентамі. У краіне таксама расце расчараванне ад таго, што няма прагрэсу пасля звяржэння дыктатара Зін Аль-Абдзін Бін Алі ў студзені 2011 году. Прэзідэнту Грузіі Міхаілу Саакашвілі не ўдалося выступіць у нацыянальнай бібліятэцы са штогадовым пасланнем. Каля будынку бібліятэкі сабраліся некалькі сотняў былых палітычных зняволеных, вызваленых у студзені новым урадам. Яны збіраліся арганізаваць калідор ганьбы і закідаць Міхаіла Саакашвілі яйкамі. Першапачаткова Саакашвілі збіраўся выступіць у парламенце, аднак заканадаўцы прагаласавалі за тое, каб адкласці выступ на нявызначаны тэрмін. Большасць у парламенце належыць кааліцыі, якая падтрымлівае прэм'ера Бдзіну Іванішвілі. Прадстаўнікі прэзідэнта заявілі, што Саакашвілі звернецца да народа са сваёй рэзідэнцыі ў 20 гадзін па мясцовым часе. Выступ будзе трансляцца па тэлебачанні. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.